ลำดับต่อไปจะลงไปข้างล่างเดินจงกรมเดินจงกรมเป็นแถวยาวต้องมีสัมปชัญญะรู้ตัวว่าจังหวะการเดินของเราพอดีกับคนอื่นหรือไม่ระวังอย่าเดินช้าจนเกินไปอย่าเร็วจนเกินไปคอยปรับการเดินให้พอดีกับคนอื่นส่วน การเดินจงกรมเหตุผลจุดประสงค์อานิสงส์มีหลายข้อนี่ก็เป็นการเปลี่ยนอิริยาบถแต่จะให้นั่งอยู่ในนี้ทั้งวันก็คงทรมาน นั่งอย่างเดียวเนี่ยปีนี้สมัครเป็นร้อย ปีหน้าสมัครไม่กี่คน ทรมานเกินไปแล้วพุทธเจ้าก็ไม่สนับสนุนพุทธเจ้าต้องการให้เราทำความเพียรอย่างเป็น อย่างสม่ำเสมอทุกอิริยาบถถ้าเอาแต่นั่งอย่างเดียวที่เราเข้าใจว่าภาวนาคือนั่งแต่ภาวนาไม่ได้อยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งภาวนาคือความเพียรทีนี้การนั่งก็คือการทำความเพียรในอิริยาบถนิ่งการเดินจงกรมคือการภาวนาในอิริยาบถเคลื่อนไหวชีวิตของเราต้องมีทั้งนิ่งทั้งเคลื่อนไหวนั้นเราต้องฝึกให้มีสติทั้งในเวลานั่งนิ่งหลับตาไม่รับรู้ต่อโลกรอบตัวกับเดินจงกรมซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวในจังหวะของความปกติเหมือนเดินทั่วไปช้าน้อยหนึ่งแต่เนื่องจากว่าเราลืมตาแล้วก็ต้องรับการสัมผัสจากโลกภายนอกเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจจะทำให้สงบน้อยลงหรือสิ่งที่กระตุ้นให้คิดมีเพิ่มมากขึ้นท่านต้องเพิ่มความสำรวมก็ตามในโอกาสที่นั่งไม่ได้การเดินก็เป็นทางเลือกที่ดีแต่มีบางช่วงที่มีโรคประจำตัวไม่สบายนั่งไม่ค่อยได้เราก็เดินได้เดินแทนหรือว่าใน ทานข้าวเสร็จหรือว่าดึกหรือว่าเหนื่อยแต่นั่งในสติอาจจะไม่ดีพอนั่งแล้วก็ง่วงดังนั้นการเดินจงกรมก็เป็นทางเลือกที่ดีเมื่อเราไม่พร้อมที่จะได้นั่งนั้นในเบื้องต้นของการภาวนาเรามักจะสลับกันในระยะเวลาใกล้เคียงกันอย่างเช่นนั่ง30นาทีเดิน30นาทีนั่ง1ชั่วโมงเดิน1ชั่วโมง แต่ถ้าเราปฏิบัติได้พอสมควรแล้วจะเริ่มเห็นจริตนิสัยของตนชัดขึ้นว่าถูกกับการนั่งมากกว่าการเดินหรือถูกกับการเดินมากกว่าการนั่งท่านเราจะเพิ่มเวลานั่งหรือเวลาเดินลดเวลานั่งหรือเวลาเดินตามที่เราถนัดแต่อย่างไรก็ตามไม่ควรจะงดที่เดียวไม่ควรจะเอาเดินอย่างเดียวหรือนั่งอย่างเดียวเพราะจะขาดความสม่ำเสมอขาดความสามารถในการปรับสติตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวันในเรื่องการกำหนดในการเดินจงกรมส่วนมากส่วนใหญ่นักปฏิบัติจะไม่ค่อยนิยมใช้ลมหายใจเป็นหลักไม่ถึงก็เป็นข้อห้ามทีเดียวแต่เนื่องจากว่าจังหวะการเดินจังหวะการหายใจไม่ตรงกัน ที่จะสงบได้ยากอย่างว่าไม่ใช่กฎตายตัวของธรรมชาติแต่สำหรับนักปฏิบัติส่วนใหญ่ดังนั้นเราไม่จะตั้งสติอยู่ที่ความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นหลักซึ่งเราอาจจะใช้วิธีบริกรรมเหมือนที่เราใช้ตอน นั่งสมาธิดูลมหายใจแห่งคือใช้คำบริกรรมเพื่อเชื่อมสติกับความรู้สึกในฝ่าเท้า หรือว่าจะในเบื้องต้นผู้ที่เคยท่องบทสวดมนต์บทปาลีในบทสั้นๆแห่งก็นึก คำสวดมนต์อยู่ในใจสวดสักรอบหนึ่งที่ว่าอรหังสัมมาอิทิปิโสตลอดหนึ่งรอบเพื่อให้จิตใจเย็นลงให้จิตใจอยู่กับการเดินได้ง่ายก็เป็นกุศโลบายในเบื้องต้นถ้าพวกเราเดินรู้สึกจิตไปนู่นไปนี่ไอ้บทสวดมนต์ช่วยได้ในเบื้องต้นให้จิตเชื่องสักน้อยหนึ่งแล้วก็มาอยู่กับความรู้สึกที่ฝ่าเท้าจะเอาแค่ความรู้สึกในขณะที่เท้าสัมผัสกับพื้นหรือจะใช้คำบริกรรมเสริมอีกทีก็แล้วแต่เราทีนี้ในการปกติเราเดินจงกรมกลับไปกลับมาซึ่งถ้าสมมติว่าระยะทาง24-9นี่ก็จะมีจุดสังเกตต้นทางกลางทางปลายทางก็มีจุดสังเกตทุก12-9เพื่อจะได้เช็คดูว่าจิตยังอยู่ไหมจิตอยู่กับงานหรือไม่ดังนั้นเมื่อเราเดินเป็นแถวไม่มีจุดสังเกตชนิดแต่เราสามารถกำหนดสิ่งข้างทางเป็นจุดเตือนหน้าอย่างเช่นต้นไม้เป็นต้นถ้าสิ่งที่กำหนดที่เกินไปจะรำคาญแต่ห่างเกินไปก็ไม่ได้ผลแต่ถ้า10-19มีต้นไม้หรือมีก้อนหินอะไรสักอย่างเป็นเครื่องหมายเครื่องเตือนสติตอนแทนที่เราจะรู้สึกว่าเดิน1 รอบ2 รอบ3 รอบเราตัดช่วงการเดินเป็นช่วงสั้นๆ10-19แล้วก็ตั้งต้นใหม่10-19ถึงต้นใหม่ถ้าเผลอแล้วจะเผลอไม่กี่วินาทีแล้วจิตจะค่อยๆตั้งอยู่ในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นการเจริญสติกับลมหายใจก็ดีการเจริญสติกับความรู้สึกในฝ่าเท้าก็ดีก็เรียกว่าเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติกับกายส่วนใดส่วนหนึ่งของกาย แต่ในระหว่างในขณะที่อยู่กับกายก็ยังมีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆมีตัวจิตผู้กำหนดมีอารมณ์ต่างๆมีกิเลสมีคุณธรรมเริ่มปรากฏฉะนั้นสติปัฏฐาน4ก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่เสมอทั้ง4ข้ออยู่ใน อยู่ในกายหมดถ้าเราดูตรงนั้นให้ดีนะเชิญ ลองไปข้างล่าง